Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Coaliția de guvernare stă să se rupă înainte de a se forma. Trebuie să știți lucrul acesta. Motivul este legat de dezbațul bugetar al guvernului Ciolacu. Pe măsură ce PSD și PNL le prezintă cifrele și potențialilor aliați, aceștia privesc cu uimire la ce lasă acest guvern în urmă și mai ales la ce soluții lasă pentru viitor. De altfel, săptămâna trecută, domnul Boloș, ministrul de finanțe, a făcut o comunicare internă guvernamentală confidențială despre buget, dacă vă puteți imagina. Căci dacă nici bugetul României nu mai este public, atunci ce Dumnezeu mai este public? Tehnic, România nu mai poate finanța acest tip de cheltuieli pe care le are în prezent. Nici măcar cu împrumuturi, pentru că marile bănci, când se uită aici, dau dobânzi dintre cele mai mari, uriașe, pe care nu le permitem. Acum avem un deficit pe hârtie de 8%, iar anul viitor va trebui să fie pe undeva la 7%. De altfel, guvernul Ciolacu a primit păsuire de 7 ani ca să ducă bugetul în niște norme mai aproape de realitate. Păsuirea asta vine de la Uniunea Europeană și da, e ceva de bine în definitiv când te afli într-o situație dificilă. Europenii au înțeles și au zis, bă, întoarcerea la 3% trebuie să facă într-un timp mai mare, pentru că uite ce probleme aveți. Unde este de fapt marea problemă? La pensii și la salariile bugetarilor. România ar trebui să mărească pensiile de la 1 ianuarie cu 12%. Că așa e legea, după inflație, cum ar veni. Doar că acest lucru este scriptic imposibil. Și asta pentru că în toamnă s-au mărit pensiile cu 40%, dacă vă aduceți aminte, a fost o mărire spectaculoasă a pensiilor și noi cu toții am zis da și asta e situația și o să fie bine pentru că pensionarii trebuie să primească pentru că au muncit. Numai ce s-a primit și potrivit legii trebuie să se mai aducă 12%, dar nu numai cazul lor. Trebuie dat o ordonanță prin care să fie amânate pensiile primarilor, drepturile restante ale unor magistrați, astăzi, vreo 5 miliarde de lei, și de asemenea, teoretic, trebuie înghețate salariile bugetarilor. Și cine să facă asta? Domnul Ciolacu a venit la negocieri și a zis, domnule, viitorul guvern, nu el, nu Marcel Ciolacu, și guvernul lui, pentru că el mai are o campanie electorală, nu uitați. Viitorul guvern, însă, membrii coaliției spun, bă, nu e treaba noastră că tu ai făcut ce ai făcut. De altfel, în timpul negocierilor, se pare că domnul Bolojan i-ar fi spus lui Marcel Ciolacu că cine a stat la masă trebuie să și plătească. Cred că a avut o formulă de asta. Partea distractivă este că la masă a stat și PNL, care a aprobat tot ce a trecut prin cap lui Ciolacu. După ei, astăzi, la guvernare ar trebui să intre și USR și UDMR, cu care să deconteze la oaltă impopularitatea. Cei de la USR astăzi sunt pe gânduri și se întreabă ei pe ei, bă, da, ar trebui să intrăm în așa ceva, pentru că lunile următoare vor fi pline de măsuri nepopulare. Pe de altă parte, UDMR a venit în aceste negocieri și a zis, domnule, hai să nu luăm măsuri nepopulare până la alegeri, să mai stăm și noi așa, vedem ce se întâmplă și de-abia după aia, după ce vom ști viitorul președinte, ne apucăm de treabă. Și eu stau să mă întreb astăzi, poate că alianța asta nici n-ar fi trebuit să existe. Până la urmă, ea este rezultatul unei sperieturi date de posibilă alegere a lui Călin Georgescu. Asta, așa s-a născut ea și ca opoziție la ceea ce este polul suveranist, dar în realitate sunt vorba de partide care au convingeri intime atât de diferite și moduri atât de diferite de a vedea România, încât le este greu să funcționeze la oaltă. Și nu m-ar mira ca această alianță nici măcar să nu se formeze în orele următoare. Știți că ar trebui să avem niște propuneri de guvern până săptămâna viitoare, adică până vineri trebuiau făcute tot felul de lucruri. Nu e cazul acum și chiar sunt curios către ce ne îndreptăm. De fapt, elefantul din cameră sunt acele măsuri atât de grele și atât de nepopulare încât cineva va avea de suferit. Pe lângă populație, adică cineva va trebui să plătească nota politică. Cine să-și asume măsurile astea? Domnul Ciolacu? Domnul Bolojan? să vină USR, să fie, da, și partidul cel mai mic, să rezolve problema asta despre care vorbește atâta vreme? Să-l punem pe Năsui, de exemplu, că el are un plan. Dar planul ăsta o să fie pe placul românilor? Și nu uitați că mai vin și niște alegeri prezidențiale. Așadar, vă chem să hotărâți voi în locul lor, că asta e, de fapt, și ce s-a votat. Minus Călin Georgescu, îndrăznesc să spun, sau minus Elena Lasconi. Acum sunt oameni care spun că poate ar fi câștigat doamna Lasconi. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Credeți că această mare coaliție mai are șanse de formare? Dar despre elefantul din cameră. Ați fi de acord cu înghețarea pensiilor și salariilor în 2025? Și cine, domnule, să fie premierul care să facă astea? 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Astăzi vorbește Dan, primul. Salutare!
Bună ziua, bună ziua ascultătorilor. Dan mă numesc, vă sunt din Timișoara și mă gândesc că negocierile s-au produs cumva, au avut loc, numai că, în opinia mea, trebuie un pic respectate locurile a celor care au luat numărul de voturi. Și eu zic că aici AUR greșește pentru că nu-și asumă să intre la guvernare alături de PSD și probabil să-și mai ia, dacă nu îndeplinesc acele procentaje la sută, nu știu cât le mai trebuie ca să facă o întregime.
Stați așa să vă corectez. Negocierile nu s-au produs, adică oamenii s-au întâlnit, au vorbit câte un pic despre programul de guvernare, nu este absolut nimic stabilit la nivel de nume de premier, de miniștri, de nimic, nici programul de guvernare nu e încheiat.
Pentru că, în opinia mea, PNL a mai fost, chiar dacă va fi, trebuie să-și asume în continuare, PSD la fel, trebuie să-și asume în continuare, pentru că ei deja știu tot ce e acolo și tot ce mișcă acolo. Mai mult de atât apar aceste partide care probabil n-au fost atât de mult la guvernare, cum este USR și UDMR a mai fost, deci știu și despre ce este vorba acolo. Nu văd să meargă acest patru nu-l văd să meargă și eu zic că cap pe un podium. 1, 2 și dacă nu poți cu 1, 2, să vină și 3.
Adică pentru ziceți dumneavoastră că PSD trebuie să intre la guvernare cu AUR.
Asta au fost alegerea românilor. Eu așa văd lucrurile. Nu sunt nici de partea AUR, nici de partea PSD, dar trebuie să-și asume. Au tras pentru asta, au luptat pentru aceste voturi. Românii le-a acordat această încredere. Acum că ne place, că nu ne place. Că poate mulți avem alte opinii sau poate n-am fi vrut să fie așa. Dar așa este. Și cred că ar trebui să respectăm și noi un regulament și nu, AUR greșește și nu știu dacă se va mai întâlni vreodată cu aceste voturi.
Nu, dar nu e, AUR nu greșește cu nimic. Pe AUR nu l-a chemat nimeni la guvernare, respectiv PSD.
Trebuie să lupte, ei sunt acolo. Deci nu știu, eu aici nu înțeleg de ce s-a produs așa ceva și de ce am ajuns în situația asta acum.
Păi, și nu, AUR nu poate forma singur guvern? Trebuie să-și găsească niște aliați. Și aliații aia nu pot fi decât PSD și...
Da. Încă... Da, locurile pe care, deci, România au acordat încrederea primilor doi sau primilor trei, dacă nu pot primii doi să facă singuri. Dau așa.
Păi da, ok, bun, eu înțeleg punctul dumneavoastră de vedere. Nu cred că îl înțeleg.
Eu așa văd, pentru că părerea mea că nu va merge ce se vrea acum. Și o să meargă o perioadă după care iar o să o luăm de la început, iar o să fie negocieri cu alte partide și tot așa, și noi stăm pe loc și pensiile și salariile și impozitele la micro-întreprinderi, la firme, sunt foarte grele de dus, pentru că statul îți ia aproape mai mult, nu mai mult, îți ia jumătate, aproape jumătate din ceea ce câștigi și atunci poporul nu cred că trăiește foarte bine.
Ați fi de acord cu înghețarea pensiilor?
Sunt nicio formă. Trebuia să calculeze înainte de măriri, când au dat acele măriri, că s-au produs niște măriri, într-adevăr, oamenii probabil atunci au fost foarte mulțumiți, au fost substanțiale, la anumite persoane ce am auzit și eu, dar din punctul meu de vedere nu poți să faci așa ceva. Deci trebuia să ai pe un plan lung aceste mări.
Uite că n-au avut, da.
Și să le suporți pe aceste mări. Nu poți să iei nici din rezervă, nici să te împrumuți, că-ți dobânzi mari. După aceea, nici în imposibilitate de plată. Este ca într-o familie, cum s-ar spune. Adică
ești astăzi în imposibilitate de plată. În fine. Da, eu înțeleg punctul tău de vedere, Dane. E rațional, dar nu, guvernarea nu funcționează neapărat rațional. Camelia ne spune pe Facebook: și ce ar trebui să facă USR? Să fie în opoziție lângă SOS, Aur și Pot, ca să aveți voi cu cine să aruncați culături din nou? Ce logică invers aveți? Vreți să fie cu PSD, PNL și UDMR ca să ce? Adică, cum vedeți asta? Vi se pare că au mai multe în comun cu PSD-ul? Eu vă mai spun încă o dată, din punctul meu de vedere, e un pericol pentru USR, dar e treaba lor cum judecă, e un pericol pentru USR să intre în această guvernare, chiar și uitându-mă la interesul național, pentru că singura opoziție din România va fi una suveranistă, care va trage toate voturile respective. Oricând face opoziție numai de genul ăsta, la un moment dat ea va câștiga cu o largă majoritate. Și din punctul ăsta de vedere, uitați-vă la niște opinii care sunt prin Aur. Exemplu, Aur o să vină și o să înceapă un proces de răscumpărare a unor mari companii. E fezabil asta? Ne gândim la chestiunea asta? Dumitru, salutare, bine ai venit la România în direct. Tu ce crezi?
Salutare, Cătălin, ție și ascultătorilor. Ce pot să cred? Luminița de la capătul tunelului de-abia se mai vede. Sunt de părere că trebuie dat credit total domnului Bolojan, să fie susținut, să facă nou guvern și să înceapă cum a făcut în județul Oradea și în oraș și în județ, să înceapă restructurările totale pe toate planurile, ca să ajungem unde trebuie și să fim o țară europeană. Să termine cu nepotisme, cu angajări pe pile, fără studii, doar să fie puși acolo, să plimbe o hârtie de colo-colo și să încaseze bani.
Avem, credeți că domnul Bolojan rezolvă treaba asta?
Păi a rămas singurul care mai crede lumea că poate să mai facă ceva.
Da, că mai crede lumea. Dacă poate rezolva la nivelul unei țări întregi, haideți să nu suferim de naivitate.
Nu suferim de naivitate, dar cam e singurul care ar putea face ceva față de ceilalți care s-au tot plimbat pe acolo și ne-au adus unde ne-au adus.
Da.
De exemplu, eu sunt originar din Tulcea, dintr-o comună mică. În momentul de față, comuna e la undeva la 400 de suflete, are primărie din 3 localități, cu 25-30 de angajați. Nu își mai au rostul primăriile în astfel de sate. Trebuie centralizate. Și de aici economisești o grămadă de bani.
Da. Și da și nu. Adică am făcut la un moment dat un interviu cu Sorin Ioniță, îl găsiți la Vorbitorinci, în care arată că există astfel de modele în anumite țări ale lumii care au făcut reorganizarea asta teritorială și niciun fel nu au scăzut cheltuielile. Finlanda este unul dintre astfel de state. Depinde ce-ți propui și cum gândești reformele astea. Dar elefantul din cameră, deci zice să vină domnul Bolojan și sunteți de acord ca domnul Bolojan să înghețe pensiile și salariile bugetarilor?
Da. Total de acord. Trebuie să tai în carne vie ca să ieși din situația în care ești. Cu părere de rău despre bugetari și pensionari, dar trebuie luate niște decizii care să ne scoată din răul în care am ajuns. Ca
știți
să
că asta îl va îngropa pe favoritul dumneavoastră. Adică cine semnează asta este mâncat politic.
Chiar domnul Bolojan a zis într-un interviu că trebuie să iei decizii care să nu le placă și oamenilor, în binele țării.
Ok, bine, bine. Îl aștept pe domnul Bolojan, mulțumesc tare mult. Poate că ar fi timpul, vremea să-l mai aducem pe domnul Bolojan pe aici. Îmi dau seama că în mijlocul negocierilor e foarte, foarte complicat. Ce cântăresc cu oamenii ăștia, uitați-vă, e așa. Cine să anunțe populația că o să fie rău, să anunțe domnul Ciolacu, care a făcut răul cu guvernul lui, sau să anunțe viitorul guvern. E un calcul politic important. De ce vă spun asta? Pentru că toți oamenii ăștia, într-o formulă sau într-alta, intră în alegeri și eventual ei vor să propună și un candidat unic. Câți români o să voteze candidatul unic care va veni și va spune: stimați cetățeni, v-am făcut un bine, v-am înghețat pensiile, v-am înghețat salariile, vă mărim taxele că este inevitabil și acum votați-ne pentru că vrem să salvăm România. Ionuț, salutare! Cine să fie eroul ăsta legendar?
Domnul Sidan, încă o dată felicitări tot timpul când intru, vă felicit pentru emisiuni, pentru curaj, pentru tot, că în primul rând e singura emisiune sau printre puținele emisiuni care spun adevărul românilor. Pentru că România TV, Realitatea TV, da, nu spun de azi dimineață, eu urmăresc în continuu un dezastru care suntem acum. Eu dau în continuu langa, știți dumneavoastră, cu proruși. Și atunci elefantul vi-l spun eu care e.
Care
e? L-ați mai spus și dumneavoastră cu domnul Popescu. Dacă nu se va face majoritate și domnul Ciolacu nu va fi prim-ministru, atunci domnul Ciolacu pierde partidul, vine domnul Ponta, da, care o să facă majoritate cu prorușii. Și domnul, atunci nu trebuie, da, să nu acord, ne va cuceri rușii cu tancurile. Dar ne cucerește pe noi cu votul nostru. Că noi suntem ca popor inteligenți.
Asta e altă, da, e cealaltă parte a problemei. Acum, să știți, da, că și domnul Ponta când vine, rus, nerus, da, Kazahstan, necazahstan, ce prieteni, da, are el, domnul, da, Ponta trebuie să scoată banii. Adică ori îi taie, ori îi scoate de undeva.
Da, păi nu continuăm să luăm împrumut, cât ne mai dau alții. Că ei nu spun lucrurile astea la televiziunile lor, nu, care spală creierul la români. La românii adevărați. Ei nu spun că după ce domnul Boc o lua hotărârile care spune dumneavoastră să se leie domnul Bolojan, ori veni toți și ori tras în domnul Boc și în domnul Băsescu. De au dispărut în istorie, cum a spus dumneavoastră mai înainte, se vor sinucide politic. Dar dacă ei nu luau atunci deciziile acelea, eram în gard. Acum, dacă vine domnul Bolojan, o să se asume să ajungă și el în istoria politicii. Că vă dați seama ce tir de arme o să fie puse de la Realitatea și România TV pe el.
Da, da. Și nu numai, da, de acolo, adică din multe părți onorabile ale presei. Când ei astfel de măsuri...
Și atunci, sunteți cel care spuneți adevărul. Continuăm să luăm bani împrumut cât ne mai dau alții, că noi am trăit bine pe bani împrumut.
Da, ăsta e adevărul.
Ăsta e adevărul.
Asta
noi am trimis, trăit foarte bine, am mărit pensii, cum a spus dumneavoastră, salarii, dar pe bani împrumutați.
Ori împrumutăm...
Asta nu li se spune la oameni.
Ori colectăm taxe mai bine și o grămadă de oameni care nu plătesc.
Nu se poate, domnul Stiblea, că sunt niște firme care interzis să fie atinse de ANAF.
Asta e adevărat.
Știți dumneavoastră pe domnul Voiculescu cu 65 de milioane de euro după ce i s-a bătut ciocănelul de domnul judecător sechitat înapoi, da, la stat?
Da, așa e. Sunt o grămadă de bani nerecuperați, dar sunt și în economia curentă o grămadă de bani nerecuperați. O grămadă din cetățenii noștri... În ciuda lui factură de nu știu ce...
Și sunteți încă singurul loc în care mai intră oamenii simpli să spună un adevăr.
Stați un pic, că aici e o chestie. Știți
eu v-aș sugera, dacă puteți, și postul dacă poate, să facă mai multe emisiuni pe zi, ca să încercăm să luptăm cu cealaltă parte a României, domnul Striblea. Că ei sunt într-o umbră totală pentru că ei nu află adevărul. Vedeți, acum s-o alia și TikTok-ul televiziunilor mafiote.
Da.
Și atunci suntem două românii în care noi știm, deci, adevărul și trebuie să luptăm cu ei. Și de aia vă rog frumos să faceți mai multe emisiuni, posturile care încă mai sunteți libere și puteți spune adevărul oamenilor. Ca să ne mănâncă rușii cu totul, domnule.
Facem, hai să facem în felul următor. Facem de la anul, că anul ăsta o să vină și Crăciunul, să știți că ne mai luăm și noi un pic de vacanță. Dar spuneți-mi, l-am pierdut?
Nu.
Spuneți-mi atât, deci favoritul dumneavoastră pentru chestiunea asta să fie domnul Bolojan, da?
Nu, eu nu pot să spun un favorit, știți de ce? Pentru că cine va fi favorit, ori, toată lumea își asumă să cunoască adevărul, că dacă nu va cunoaște exact cum a pățit domnul Boc cu domnul Băsescu, lor vor să-l vadă de pe fața...
Dumnezeu, adevărul este că... Nu, mai sunt,
adevărul, domnule,
nu
la oameni,
mai
domnule,
sunt bani.
Suntem în gard.
Ah, ok, bun, am înțeles. Da. Deci, ok.
Și trebuie spus și vinovații. Atenție, cine o condus ne-o băgat în gard.
Păi, domnul...
Că nu ne-o băgat USR-ul, care de dimineața până seara reziști.
Da, mi-a plăcut și mie aia de la...
Atenție, trebuie spus seara adevărul, oameni.
Asta...
Toată lumea,
da,
dacă ies afară pe drum, reziști, LGBT-ul, reziști. E atâta știu săracii de ei. Nu trebuie spus adevărul. Uite, domnul, guvernele care ne-au condus, compuse din...
Vă mulțumesc. Așa a zis bine. Mulțumesc tare mult. Încep să mă amuz dacă era acolo asta cu reziștii de la România TV și m-am uitat, bă, dar cât poți să încarci pe o guvernare a USR-ului care, în care USR-ul era al doilea partid și asta cât a stat? Un an, a prins un an la guvernare? Ceva, să zicem că un an. Zici că în anul ăla s-a întors România invers, dar taman în anul ăla am reușit să luăm banii de la PNRR. Deci tot ce este, era pus în capul USR-ului. Nimeni nu spune acum, băi, tovarăș Ciolacu, am văzut că are TikTok, băi, cum facem mai departe? Nu-ți asuma tale nota de plată? Păi, ștoarșul Ciolacu o să zică, nu, stați așa, să vină domnul Bolojan, că el e mai fraier. Dar dincolo de acest joc politic, rămâne acest elefant din cameră. Fraților, e rău. Adică ceea ce a reușit România să construiască economic, cu munca foarte, foarte mulți oameni de treabă, cinstiți, care și-au plătit taxele, se risipește încetul cu încetul, mai ales în fața unei crize economice de mari proporții, așa cum ar putea să trăiască Europa Occidentală. Oricineva trebuie să ne pregătească, va fi rău pentru foarte multă lume. Și răul ăsta se poate rezolva prin două căi. Ori tai de la stat cât se poate tăia, ori mărești taxele, și ar mai fi a treia cale aia imposibilă de zicea, să-și plătească toată lumea taxele. Și scrie cineva aici, spune, domnule, să-și plătească instalatorii taxele. Da, domnule, sunt de acord să instalatorii să salveze România. Salut, Cristi.
Bună ziua, să trăiți, domnul Cătălin, felicitări pentru emisiune.
Să trăiți, da. Să trăiți bine, mi-aș dori, da.
Da, să trăiți bine. Eu n-am mai fost la vot din timpul lui Emir Constantinescu, deci nu mai am încredere în nimic politic, la bun început. Aur, eu cred că nu o să intre la guvernare, în Parlament, pentru că el țintește presidenția.
Da. Domnul Simion are șanse, uitați-vă la mine, în momentul ăsta domnul Simion este numărul unu, dacă îl dă afară pe domnul Georgescu din combinația asta.
Corect. Deci... el nu se bagă acolo.
Domnul Simion e pe un cal alb, nici nu știți ce, doi cai albi are domnul Simion, are trăsură domnul Simion.
Are toate aturile, da. Și el nu se bagă la guvernare pentru că trebuie să facă politică contra lor, obligatoriu.
Ok.
Au spus antevorbitorul înainte că rușii. Nu am treabă cu rușii, cu americani, că oricum eu vreau să plec din țară, că știți, uite, vă sunt din Iași, vremea în Iași e posomorâtă, mocirlă pe drumul de la țară, așa e și politica.
Aoleu.
Deci, cine nu a făcut autostrăzi și toate astea de 30 de ani? Rușii ne-au împiedicat. Întreb și eu, ca idee, așa, paranteză.
Acum știți că să mai fac taman acum când să mai fac, când vă face autostrada aia spre Iași?
Domnul Cătălin, eu sunt din Craiova. Deloc din Craiova, m-am măritat aici, cum e vorba, că m-am măritat. Știți cât fac eu din Iași până la Craiova cu mașina?
Îmi închipui.
Vreo 90 ore. Păi da, da. Mama ei de viață, dacă, mă scuzați, dacă era treaba bună, mergeam înainte cu ăștia care au fost, bun, rei, dar să fi făcut. Era vorba aceea, bă, a furat, dar a și făcut. Ăștia au furat, dar nici n-au făcut, domne. Despre ce vorbim?
Fii atent. Hai să-ți citesc, Cristi, ceva ce a scris Andrei Caramitru, care reușește să divizeze lumea în fel și chip. Da, am aici niște citate din el și vreau să-ți dau să le auzi. Da, toată lumea știe pe Andrei Caramitru. El e economist de profesie, reușește să inflameze spiritele pe Facebook. Zice așa: România se dezvolta prea bine. Planurile pe următorii ani erau prea ambițioase. Chiar se fac, și aici face o înșiruire, chiar se fac autostrăzile, rapid, vor fi gata în 2030. Chiar se investește masiv în energie, se dublează producția de gaze și nuclearul. Chiar se face cea mai mare bază NATO la Constanța. Chiar am intrat în Schengen și chiar intrăm în OCDE. Era prea mult, nu puteam fi lăsați și atunci am fost atacați. Și aici pune el o listă, vă uitați voi pe Facebook, că pune o listă întreagă cu cine ne-a atacat. Dar lucrurile astea patru pe care le-am spus, băi, astea sunt adevărate. Adică astea sunt fapte, știi? Și le repet, autostrăzile care se fac rapid, investiții mari în energie, cea mai mare bază NATO, intrare în Schengen și intrare în OCDE, probabil în vreo 2 ani de acum, cea mai mare organizație a țărilor dezvoltate.
Aici... Nu ne excepționez
asta. Cum?
Nu ne excepționez asta, dar intrarea în Schengen, sunt sărbătorile, vin sărbătorile acum, e ca un fel de artificii. Noi de când am încercat, din 2011 și până în 2024, cât am sunt domnul Ștriblea. Adică dacă era să fie și ce o să acum să mai spele puțin păcatele, să ne vadă lumea altfel, hai să-i băgăm pe fraierii ăștia. Dar adevăratul preț, care o să fie? Cum a fost la intrarea în UE? Nu se știe.
Uite, noi am făcut lucrurile astea. Dar pe de altă parte, statul român a dat și gherla asta din, cu deficitul bugetar. Și aici te întreb, că asta e întrebarea zilei. Cineva trebuie să vină să o facă. Tu, dacă ar fi după tine, Cristi, ai înghețat pensii și salarii anul viitor?
În niciun caz. Eu, cum a spus altcineva, Bolojan, Bolojan nu poate. E caracatița prea mare, cum a spus dumneavoastră, la plan local se face, dar la plan național e cam greu acolo. Treaba e în felul următor. Nu știu, din câte mi-aduc eu aminte, sper să am memoria bună, s-a făcut un vot național pentru Parlamentul să fie mai puțin parlamentar.
Da, se poate. O reformă...
De ce nu, domnul Șea, deci întreb și eu ca om simplu, ca după cum mă duce pe mine capul. Eu sunt șofer, nu am treabă cu politică. De ce, domnule, acum, când se alege Parlamentul, de ce nu se spune, băi, hai să facem să reducem numărul parlamentarilor cum s-a votat voința poporului. Acum nu mai nici CCR-ul, nici CORE-ul,
trebuie refăcută Constituția, da.
Da, domnule, păi să dea Constituția acum, adică deci, când e pentru ei nu se poate, când e pentru altcineva se poate, ordonanțe și toate. Domnule, suntem luați de fraier ca popor, suntem luați de... Eu așa mă simt, nu vreau să jignez pe nimeni pe altcineva, dar eu așa, și-am zis nevastă mea de acum 10 ani, bă, 15 ani, hai să emigrăm în Canada, că avem doi copii, nu să știi ce se întâmplă. Nu, că stăm în România. Și uitați, și e România.
Uite, fii atent. Eu mulțumesc tare mult, Cristi, spor la treabă acolo. Eu sunt unul dintre cei ferm convinși că dacă nu apărea nenorocirea asta cu războiul și dacă încă nu ne bate un război la ușă, lucru pentru care, apropo, va trebui să ne pregătim în continuare, noi va trebui să tăiem taxe și va trebui să tăiem de la diverse cheltuieli, dar să ne pregătim de război. Asta este halucinant. Eu cred că România ar fi fost și ar putea fi în continuare una dintre cele mai tari țări din regiune dacă își rezolvă aceste crize. Era o țară care stătea să decoleze. Și de asta am și fost atacați în aceste săptămâni cu acest război hibrid. Ai și cu cuvântul ăsta care spune mereu dezastru, 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 când în foarte multe locuri vezi altceva. Știu că așteptarea e mare și răbdarea scurtă, dar suntem aici în punctul ăsta în care o țară care, băi, începea să se miște bine, a ajuns cu un deficit bugetar uriaș și o neîncredere teribilă din partea poporului către clasa politică. Iar acum este chemată o coaliție PNL-PSD-UDMR, USR să o salveze și oamenii au descoperit cât de mare și cât de greu este gaura din buget. Tibi, ce să facă oamenii ăștia să se unească?
Bună ziua!
Salutare, să trăiești!
Eu aș pleca cu discuția de la în ce situație suntem. În mod real, azi se trăiește în România cum nu s-a trăit niciodată. Deci foarte bine, din punctul meu de vedere. Problema este că acest trai bun s-a făcut o politică greșită, politică economică greșită. Adică s-a făcut pe împrumut, pe cheltuială. Într-un final, banii aceștia vin de undeva și trebuie plătiți. Îi plătim noi toți, cei care plătesc taxe. Și aici, iarăși, este o altă părere de-a mea personală, în sensul în care toți cei care plătesc taxe, buni platnicii, să zic așa, vor fi cei care vor fi, să zic așa, sugrumați în continuare. Deci cei care plătesc o să plătească mai mult acum și nu o să plătească niciun politician ceea ce a făcut. Nu, adică nu o să-și asume răspunderea și va cădea totul în cârca celor care plătesc taxe în momentul de față, în viitor vor plăti mai mult.
Ca să-ți dau un exemplu, că așa este, îți atrag atenția asupra ceea ce s-a întâmplat în București recent și sper din tot sufletul să avem timp săptămâna asta să discutăm. Primăria sectorului 4 a băgat o așa numită taxă de dezvoltare pe care o plătesc toți proprietarii de mașini care n-au loc de parcare. Da, taxa corect. E 540 de lei. Bun, ei spun că descurajează mașinile, cumpăratul de mașini și așa mai departe. E o discuție întreagă acolo. Dar de ce a făcut primăria asta? Pentru că știe că banii de la buget... Din lipsă de bani. Da, ăsta e adevărul, că nu mai găseau resurse bugetare și eu zic, bă, unde e o resursă bugetară? Păi uite aici, la impozitul pe mașini. Hai că umblăm un pic la mașini, că sunt multe mașini și le luăm la oameni 100 de euro pe an. Da, cam așa le-a luat. 100 de euro pe an. Asta înseamnă că și-au făcut deja rost de 13 milioane de euro. Vă stai calcul, eu sper că l-am făcut bine. Brusc, știi? Adică și-au creat o resursă bugetară. Este exact mecanismul pe care îl descrii. Așteptați-vă să se întâmple multe locuri.
Exact. Și este un lucru foarte important care trebuie să-l știe, să zic așa, angajatul. În momentul de față, toată lumea trebuie să fie conștientă că pentru a primi în mână un venit de aproximativ 3.000 de lei, un angajator plătește în total undeva 5.000 și ceva de lei. Deci aproape încă o dată, deci taxele sunt undeva 70 și aproape 80%,
da, așa e,
pe venitul net al unui om. Și atunci acum se pune iarăși cealaltă problemă. Ok, unde mai poți să pui în plus să mai iei de la ăla care plătește deja în momentul de față 70%?
Nu la muncă. Nu la muncă. Fii atent, îți dau eu câteva soluții, așa, pe care oamenii ăștia le pot discuta. Poți să pui în plus la TVA? De acord? Cred că poți să pui în plus la TVA.
Da,
mai
poți să pui în plus la TVA. Dar asta înseamnă următorul lucru. Într-un final, noi nu facem altceva decât să tăiem din nivelul de trai.
Da, corect.
Deci
corect.
Noi la ceea ce trebuie să ne așteptăm este că, ok, ce a fost până acum a fost bine, mai bine de atâta nu s-a putut, a fost foarte bine.
Da. Bun, și cine să dea?
Vin vremuri grele.
Cine să dea? Grele. Cine să dea veștile proaste? Ciolacu, Bolojan?
Nu avem ce să facem. Haideți să ne uităm în jurul nostru. Ok, eu consider următorul aspect. România este un... adică Europa e un tren care merge pe calea ferată, pe șine. România este un vagon. Dacă noi ne uităm în Europa, Europa este mari, mari probleme economice. Mă refer la nivel mondial. Deci nu este competitiv nici față de America, nici față de Asia.
Da, corect, deci, corect.
Nu mai are cu ce să stea la masă și să dea cu pumnul masă în fața jucătorilor care dictează la nivel mondial. Asta se întâmplă pentru că s-au luat niște decizii la nivel european care au fost
greșite. Asta trebuie să rezolvăm, Tibi. Mulțumesc tare mult. Viorica pe Facebook zice așa: mereu în calea dezvoltării stau pensionarii. Orice buget se împiedică de noi. Totul pare o pomană, să le dăm, să nu le dăm. Hai să înghețăm, mai bine îi criogenăm. Generalizați că pensiile au crescut cu 40%. Au crescut la cei care au avut vechime foarte mare. Le prețuiesc munca și meritau asta. Dar poate meritau și cei cu ce și-au tocit coatele prin școli și care au mai avut și ghinionul să lucreze în grupe de muncă. La ăștia mărirea este nesemnificativă sau unele au scăzut pensiile. Ieșirea la pensii cu grupă nu era un moft și nu era o opțiune. Concluzia: nu învăța degeaba, angajează-te, fă vechime și fugi de locurile de muncă grele, bașca mai și răspundere nu merită. Credeți-mă, grăbește-te să dai colțul după ce te-ai pensionat, să nu dai bătăi de cap celor ce fac bugetul, ești inutil și stai în calea dezvoltării. E un punct de vedere, da, știu că e dureros, dar cumva trebuie să ne reașezăm cu toții față de lucrurile astea. România a făcut o greșeală în materia pensiilor speciale și a cuantumului lor, dar și a anilor în care se iese la vechime. Aia e o greșeală pe care o recunoaștem. În privința celorlalte pensii, acolo lucrurile au atât de multe nuanțe încât fiecare s-ar putea să aibă dreptatea lui. sigur că este, cum să zic, dreptul fiecărui om de a avea o pensie importantă. În același timp însă, nu uitați de un mecanism care este, cum să zic, atât de cinic. Unii oameni au ieșit de mult la pensii, cu niște salarii nominale care sunt foarte mici pentru perioada pe care o trăim. Deci, tehnic, ei ar fi trebuit să aibă o pensie, cum să spun eu, mai ceva mai mică decât salariul lor, numai că, ce să vezi, banii aia nu mai ajung în niciun fel în lumea de astăzi. Problema este că așa cum e gestionat fondul de pensii din România, realmente oamenii care muncesc din ce în ce mai puțin față de aia care ies la pensie nu au de unde să plătească acest tip de pensii care cresc în continuu. Nu e vorba că stă cineva în calea dezvoltării. Pur și simplu mecanismul este greșit și nu găsește atâta popor care să primească chestiunea asta. Da, ai nevoie de mult mai multă bunăstare în România să plătești pensii din ce în ce mai mari. Cum poate fi generată bunăstarea asta? Trebuie să găsim căi. Dar va fi din ce în ce mai greu să plătești. Va fi din ce în ce mai greu. Și poate că pe viitor, generațiile astea care sunt mai tinere, ar trebui să se gândească până unde muncesc, ce formule alternative de a câștiga bani au, de a nu se baza întru totul pe stat. Și de a-și gândi viața de așa natură și pentru deceniul 6 sau deceniul 7-8 al vieții. Nu vă ascund că mergând în Statele Unite de alegeri, am întâlnit oameni care munceau, la teatru am văzut, plasatorii și oamenii care erau angajați la caserie, la filarmonică, la Detroit, unde am fost eu, vă jur că erau toți oameni de peste 80 de ani. Oameni care încă munceau acolo și pentru că viața te împinge, viața era foarte grea. Privim, sau multă lume privește pensia ca o perioadă bine meritată de odihnă, well, e bine să fie și așa, dar cu cât ești mai tânăr, poate n-ar trebui să o privești așa, să te pregătești pentru o viață mai activă în perioada respectivă, zic și eu. Liviu, salut!
Te salut, Cătălin, mă auzi?
Da, te aud. Vorbea, de ce mă întreb? Că vorbești pe un speaker, de aia, sau pe cască. Sigur că te aud.
Nu, pe căști, pe căști. Așa. Ok, aș vrea să încep cu încrederea în coaliția care tot se încearcă de câteva zile să se facă. Eu nu cred într-o coaliție de genul ăsta pentru că s-au dus valorile care erau în sfera politică. Și acum te-aș întreba pe tine, să ne întoarcem un pic în perioada de după 90. Ai fi crezut vreodată că Iliescu, Câmpeanu și Curațiu ar fi făcut coaliție? Niciodată.
Da.
Pentru că acolo erau valori, valori liberale, valori social-democrate și nu s-ar fi întâmplat niciodată asta. Acum se încearcă o coaliție de criză, o coaliție de disperare, în care să dea credibilitate poporului, pentru că nimeni nu mai crede în ei. Nu mai crede în ei pentru că ne-am dus într-o direcție total greșită. Într-o direcție total greșită pentru că asta este clasa politică. Au și mă, stăteam și mă gândeam și reflectam la cu ce spuneau antevorbitorii tăi și, măi, eu stau 6-7 luni de zile să construiesc un buget. Construiesc bugetul, îmi trece prin niște faze de aprobare, dar dacă bugetul ăla nu se realizează, cineva vine și spune și te trage de urechi și te face o evaluare și te întreabă de ce. Și plătești pentru non-performanța ta. Dar la noi în politică nu se întâmplă asta.
Ba da, cu vot, uite, tocmai s-a întâmplat. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu. Ce pedeapsă mai mare?
L-au votat și o să-l voteze în continuare, Cătălin, și eu sunt ferm convins că o să-l voteze.
Stai un pic cu mine, că trebuie să luăm publicitate din rațiuni economice, după cum vedeți.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Liviu, te ascultam.
Cum ar fi? Sunt aici. Așa cum spuneam, dacă nu se fac oareși ce manevre în care să-l înlăture pe Georgescu să nu mai poată candida la nou tur de alegeri, cu siguranță oamenii îl vor vota iarăși. De ce? Pentru că nu mai au încredere în clasa politică. Știi cum s-a văzut asta cu Georgescu? În momentul în care am stat, eu, de exemplu, în momentul în care votez, nu votez după auzite. Consult un CV al candidatului, văd ce a făcut, cum a făcut, ce realizări are. Dar în momentul în care Georgescu a fost întrebat și cu clasa politică ce veți face, Și a spus, le-a sunat ceasul. Nu știu, mie mi-a sunat așa un pic a frică, a teamă. Imediat au anulat tot ce era de anulat.
Păi și dacă le-a sunat ceasul, ce? Să zicem că pleacă toți ăștia, PSD, PNL, păi, să duc în neantul istoriei.
Nu știu dacă va pleca. Și nu vine... știu dacă va pleca în neantul istoriei.
N-are importanță. Vine domnul Georgescu, AUR, SOS și POT la guvernare. Fix aceeași problemă o au. Cum o rezolvă?
În primul rând, eu unde văd că România suferă foarte mult în aparatul bugetar, care este extra mega aglomerat. Deci sunt atâția bugetari, atâta clientelă politică care sunt plătiți din banii noștri și din banii din taxele noastre, încât, mă ia cu chiori când intru și foarte rar mi se întâmplă să am nevoie să merg la o instituție publică pentru, nu știu, o hârtie, o ceva. Deci mă ia durerea de cap când știu ce înseamnă mediul privat cu ce e în aparatul bugetar. Dar asta probabil se va rezolva după alegerile care vor fi ele în martie, iunie, când se aranjează și când cred ei de cuvință că și-au făcut cărțile și va ieși cine trebuie. Probabil din lipsa banilor atunci se vor aranja și vor mai reduce din ei. Dar să nu uităm că ne așteaptă un 2025 aproape, dacă nu mai rău, ca 2008. O criză economică și financiară destul de mare. Și întrebai cine, ce premier, cine ar putea să... Bun. Eu aici o văd exact, este copy-paste 2008, în care Băsescu l-a sacrificat pe Boc, l-a scos în față, a luat niște măsuri nepopuliste pentru populație și pentru aparatul bugetar, după care a plecat. Cred, mai mult ca sigur, că va veni Bolojan, pentru că el are asigurat mandatul de primar pe încă, poate chiar pe viață.
Nu e primar, e senator domnul Bolojan, mai nou, a fost președinte de Consiliul Județean și acum e senator.
Mă rog. Mm-hmm. Și cred că va fi de premierul de sacrificiu domnul Bolojan, în care va tăia și în stânga și în dreapta.
Da.
Și atunci, eu așa o văd, este copy-paste. Este copy-paste, Boc, Băsescu, cine va fi Bolojan.
Ce interesant să vedeți lucrurile, da. Mulțumesc tare mult, dar oare domnul Bolojan vrea? Pe el l-a întrebat cineva, adică vreți domnul Bolojan să fiți premierul ăsta care taie bugetari, taie îngheață pensiile, face tot ce trebuie în următoarele 3 luni? Ia, chiar vreți dumneavoastră să fiți? Hai, ocupați-vă dumneavoastră și vedem. Și îl puneți pe Marcel Ciolacu să candideze președinte. Și uite așa iesă treaba brici. Marcel Ciolacu la președinție. Dacă nu veni Nicuș Ordan, cum se tot vorbește, G4 Media zice de dimineață că vine domnul Nicuș Ordan să candideze. E posibil, zic și eu, e posibil, dar poate discutăm despre asta zile următoare. Poate azi, mâine zice ceva, dar tot ce vă pot spune este că doamna Lasconi nu renunță la candidatură, adică nu vă... Doamna, și are tot dreptul să nu renunțe la candidatură. Doamna Lasconi a câștigat 1.700.000 de voturi. Cum să-i spui doamnei Lasconi, tu dă-te la o parte? Ea a fost pe locul 2. E candidatul care are cele mai mari șanse după Călin Georgescu. Cum să-i zici doamnei Lasconi să plece? Deci pentru cine candidează domnul Nicuș Ordan? E o întrebare zilele următoare, să fim pregătiți. Cerasela, salut! Înapoi la elefantul din cameră.
Salut! Referitor la elefantul din cameră,
da.
Cine ar putea să spună că îngheață pensiile, că se reduc salariile, sau să, nu, că îngheață salariile, că nu se vor mai majora pensiile?
Cine vine?
Păi, din punctul meu de vedere, singura soluție la care, să zicem, ar putea achiesa toată lumea ar fi totuși un guvern tehnocrat. Să ne amintim că a mai fost unul care a fost sacrificat într-adevăr și măsurile pe care a încercat Cioloș atunci să le ia aveau pe lângă o mare încărcătură nepopulară, aveau însă și posibilitatea de a schimba un mecanism care n-a fost schimbat de-a lungul timpului. Bun, hai să zicem că nu suntem în aceeași situație, dar la certurile existente acum în clasa politică, între politicieni, probabil că singura soluție la care cu care ar fi de acord partidele câștigătoare, partidele de dreapta și social-democrații, ar fi totuși un guvern de tranziție, adică un guvern, aș zice eu, mai degrabă tehnocrat.
Păi să-l chemăm pe domnul Cioloș înapoi, zic. Adică,
acum ar fi, da, ar fi interesant, dar mă îndoiesc că, că ar mai veni și mă îndoiesc că cineva ar mai putea, să zicem, să, sau, mă rog, ar putea să mai fac ceea ce a încercat dumnealui să facă atunci. Una este să, ok, în măsura în care se explică populației că există probleme cu privire la plata pensiilor, la înghețarea salariilor și așa mai departe, astea sunt măsuri într-adevăr nepopulare, dar ele ar putea fi dublate de câteva măsuri populare, aș zice. De exemplu, o micșorare a taxelor și impozitelor și o dublare în același timp a amenzilor și a controalelor. În acest fel, o mare parte din economia, nu, poate nu foarte mare, dar oricum, o parte din economia subterană ar putea să iasă la suprafață. De asemenea,
e posibil, cu 3% de PIB, să știi, taxe mai bine colectate, rezolvăm problema.
Da. Ar mai fi, de asemenea, din punctul meu de vedere, o micșorare, cât se tot vorbea acum că nu se mai pot plăti salariile. Dar sigur că dacă se reduce aparatul administrativ și, așa cum am înțeles, se încearcă o formulă de genul ăsta, reducerea ar însemna în același timp și o economie la buget. Nu rezolvă pe de-a întregul problema plății salariilor, dar sunt măsuri care vor avea un impact mare asupra alegătorilor și poate și a alegătorilor domnului Călin Georgescu. În ce privește pe domnul Georgescu, să ne fie cu iertare, chiar dacă foarte multă lume l-a votat, hai să spunem, emoțional și, de fapt, au acordat, lumea a acordat un vot negativ clasei politice actuale. Domnul Georgescu nu are un plan, nu are nici aurul, nu are un plan viabil pentru țară. Nu se pune problema, spunea un antevorbitor, faptul că ar putea să vină și să facă același lucru, adică să vină aur și pot și să facă același lucru. Nu, nu se pune problema asta. Pentru că dacă aur și pot și, eu știu, SOS, în general, partidele extremiste ar încerca să-și implementeze un plan, primul lucru pe care l-ar face ar fi acela al, n-aș zice tăierii dintr-o dată, dar aș zice a îndepărtării noastre de parcursul european. Și din momentul acela se vor duce, evident, și fondurile pe care ne bazăm cu toții, pentru că nu știm cu toții că mare parte a lucrurilor care au fost făcute aici s-a făcut cu bani europeni. Deci, eu zic că singura variantă care ar închide într-un fel problema acum și ar lăsa și partidele, le-ar lăsa și partidelor o perioadă de respiro până la alegerile președintelui, ar fi un guvern, așa zis, tehnocrat. Nu știu dacă neapărat...
Foarte interesant. Care să fie sprijinit de mai multe partide.
Dar care să fie sprijinit din Parlament.
Foarte interesant, da. E și asta. S-ar putea să ajungem aici. Bănuiala mea este că USR nu-și bagă capul în această guvernare. Cel puțin în momentul ăsta. Asta e sentimentul pe care l-am, pentru că e foarte greu de lucrat cu cei de la PSD, cu datele pe care le oferă, și intrarea USR-lor le aduce numai, dezavantaje. Și probabil că nu vor face acest lucru. Iar dacă PNL și PSD și UDMR rămân singure, cine să fie premierul acestei construcții? Ștefan, ce zici?
Bună ziua, domnul Striblea, bună ziua ascultătorilor. În fiecare zi vă ascult emisiunea. Vreau să vă felicit.
Mulțumim.
Da, într-adevăr, am mai fost la emisiunea dumneavoastră acus un an, am discutat despre amenințarea aur și mi-aduc aminte că v-am spus că e posibil să avem pe domnul George Simion la Moscova, ceea ce cred că se va adeveri încetul cu încetul. În primul rând, acus 2-3 săptămâni se zicea că deficitul bugetar este de 5%.
Nu, nici vorbă, nu. Nu s-a zis nicio secundă. Cred că datele astea cu 8% circulă de multă vreme. 5% e o propunere, poate să-l scadă pentru anul viitor, dar e puțin probabil ca să scadă niște trepte, dar și-au cerut o amânare de 7 ani ca să ajungă la 3%.
Nu, șansele să scadă nu o să fie foarte mari. În primul rând, coaliția care încearcă să se facă acum o să pice. Nu se ajunge la o înțelegere cei de la USR cu PSD-ul și cu celelalte partide. Cred că în final o să fie o alianță PSD-AUR, partidele suveraniste. O să se dea vina pe USR, o să se dea vina pe PNL și chiar cred că candidatul la președinție nu o să fie domnul Nicușor Dan, așa cum se vehiculează. Va fi probabil domnul Ciolacu, dar din punctul meu de vedere lucrurile nu par să se îndrepte în direcția bună.
Direcția bună fiind care? Că asta e interesant.
Direcția bună ar fi continuarea cu Uniunea Europeană, cu NATO și o soluție mai bună pentru deficitul bugetar. Nu se poate la deficitul bugetar să mărești taxele. În primul rând, sunt companii care pur și simplu nu-și plătesc taxele. Și statul îi subvenționează, îi ajută. Eu cred că nici pensiile speciale nu sunt așa de importante ca și taxele la firmele astea fantomă. Părerea mea.
Da, că de fapt de acolo este cheagul. Hai, într-un fel s-ar putea să ai dreptate. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Eu sunt curios ce ar putea acum să întoarcă USR-ul din drum, să zică, bă, ne băgăm la guvernare cu o chestie extraordinară. Ce? Nu e nicio chestie extraordinară. Nici pe Bolojan nu-l văd atât de kamikaze încât să ia guvernarea asta și, fără ordonanța așteptată de la Ciolacu. Deci, ca să înțelegeți, toți cei din afara PSD-ului cer lui Ciolacu să-și asume următoarele lucruri acum cât este încă prim-ministru, să dea o ordonanță prin care să înghețe pensiile. Asta cu salariile e discutabilă pe anumiți parametri de eventual să înghețe salariile. Să amâne plata drepturilor unor magistrați, să amâne pensiile speciale ale primarilor și mai sunt 2-3 lucruri adunate acolo. Deci asta e să cere lui Ciolacu. Bă, vrei să venim aici cu nu știu ce? Da, uite, în condițiile astea o să o facem. Da, da, mă, tare mie teamă că nu. Ovidiu, salut, tu ce crezi?
Salut, Cătălin. În primul rând sunt uimit de ce aud. Pentru că nu politicienii au pronunțat până acum creșteri de taxe, tăieri de pensii și așa mai departe, mulți din cei care au intrat la tine la emisiune. Aș pleca și de la ce ai spus de Andrei Caramitru, care a spus lucrurile care s-au făcut în țară, dar oamenii nu prea le văd. Din păcate, cred că nu tăierile de salarii și înghețări de pensii și astea sunt problema. Cred că problema este cheltuirea banilor foarte aiurea. Că tot se zicea de domnul Bolojan, zicea un antevorbitor, să vină să taie în carne vie. Păi aș vrea să vină domnul Bolojan să taie în carne vie în felul următor. Să-și taie toate beneficiile care le are dânsul și ceilalți parlamentari. Adică să vină să-și ia salariul, să-și plătească chiria în București, să renunțe la mașină și la alte favoruri. La cantina ieftină a parlamentului și să începem de acolo.
Asta poate fi un semnal, da. Adică politicienii pot face și lucruri de genul ăsta, da.
Da, un alt lucru, că de ce ar trebui, de exemplu, să stea domnul Iohannis într-o vilă de 9 milioane de euro? Sau crezi că următorul președinte care va veni, nu-i vom plăti același avioane scumpe?
Păi știți că n-are avion domnul președinte, oricare ar fi el. Putem să-l punem.
Mai scumpe avioane din lume.
Poate să închirieze unele mai ieftine. Acum e o dezbatere, depinde ce vă vreți, cum vreți.
Oricât bani am aduce, Dacă acești bani sunt cheltuiți ineficient, degeaba tai pensii și salarii.
Astea pe care le spui tu sunt doar semnale politice, adică ele în ansamblu mare al unei țări. Nu salvezi deficitul bugetar tăind șoferii parlamentarilor sau avionul președintelui, pentru că în coșul ăsta mare e o picătură. Dar poți să dai un semnal politic în care să arăți că noi suntem în austeritate, că aceste cheltuieli sunt nedorite și că toată lumea trebuie să facă la fel.
Da, dar nu tot de la cei care plătesc, Cătălin. Pentru că așa a făcut și Boc în 2008, s-au închis 500.000 de firme și, de fapt, românii atunci au plecat. Când a spus Băsescu, nu vă convine, plecați. Degeaba se aruncă vina pe PSD. PSD-ul, eu nu le țin parte, nu sunt cu niciunul, dar PSD-ul a guvernat și a făcut ce a putut. Când e de luptă și USR-ul și tot se dau înapoi, nu se bagă. Doar dacă e de cules beneficii, dacă nu, e de spar capul, atunci lasă PSD-ul.
Păi, și acum ce să facă? Nu că le iau eu apărarea. Să vină USR la guvernare și să anunțe populația că îi taie salariile și pensiile?
Cătălin, cred că statul ar trebui să și investească bani în ceva. Sunt foarte multe lucruri în care statul poate investi bani ca să aducă bani. De ce statul nu are o societate de asigurări? De ce statul nu are o bancă de stat? Și alte lucruri care fac profit și aduc bani. Le-au dat la privat.
Sunt două bănci de stat, cel puțin. CEC Bank și Exim Bank. Da, CEC Bank și Exim Bank. Sunt două bănci mari în România, sunt de stat.
Sunt foarte multe lucruri în care statul, dacă nu investești bani, nu poți să faci bani. Degeaba aducem bani de la Uniunea Europeană dacă noi îi băgăm în borduri. Degeaba aducem bani dacă statul plătește, cum am auzit la tine la emisiune, la o firmă privată care are sediu în spital, într-o lună de zile, atâți bani cât costă un aparat computer tomograf. De ce nu facem cu computerul tomograf al statului care stă nedesfăcut și să facă și statul bani? Așa se fac banii. Nu tăind bani de la cei care plătesc, Cătălin. Și acum, oamenii, eu am plătit 30 de ani la pensie. Ce să mă aștept? Adică statul îmi dă mie câți bani vrea el pensie, sau dacă vrea, ca la milogeală. Normal, la pensie, și asta trebuie să știi, domne, contribui cu atât, eu atât primesc pensie. Nu să stau la mila statului.
Păi, pentru că ăsta, ăsta crezi... e și sistemul. Nu e mila statului, e un sistem de puncte făcut, care punct variază în funcție de condițiile economice. Asta e.
Păi în funcție de cât vor ei. Da?
În funcție de câți bani sunt.
Nu, asta cu tăierea, ce s-a întâmplat și în 2008? S-au închis aproape 500.000 de firme. Au plecat milioane de oameni din țară. Asta se va întâmpla și acum.
Da, tare mie că... Mulțumesc tare mult, Ovidiu. Tare mie că nu s-a plecat din cauza lui Băsescu, ci din cauza imensei crize economice prin care am trecut și ce să vezi, mai, o să mai și trecem. Am avut problema, să știți că mai are o dimensiune și ea trebuie văzută și așa. Puteți să vă întrebați de foarte multe ori, mai ales că vine o perioadă grea, cam ce am putea să facem și noi pentru societatea asta. Toată discuția pe care am purtat-o astăzi a fost legată de ce pot să facă ei. Că îi cheamă Ciolacu, Bolojan, Lasconi, cine mai veni la guvernare, trebuie să facă, să facă, să facă. Societatea funcționează și prin ce facem noi, prin ideea de a ne plăti taxele, de a munci mai bine, de a scoate lucruri extraordinare în față, de a crea comunități, prin comunități o să trăim ceva mai bine. Și știți că noi aici, luni de zile, am avut un, și o să avem în continuare, un parteneriat cu România Te Iubesc de la ProTV, care a fost așa un pic amânat în perioada campaniei electorale și mai ales după alegeri. Lunea veneau aici colegii de la ProTV, o să continuăm asta anul viitor în mod evident și o să discutăm toate cele de acolo, dar în perioada electorală e foarte complicat să facem asta, că sunt evenimente care se derulează zi de zi. Și m-am gândit că astăzi totuși e bine să ne salutăm cu Paul Angelescu, să le mulțumim pentru contribuția lor de-a lungul unui an aici la România în direct, să le mulțumim pentru munca pe care au făcut-o acolo la ProTV, aici pentru a ne da un sfat. Salut, Paul!
Salut, Cătălin! Salutare ascultătorilor tăi și mulțumesc foarte mult pentru vorbele frumoase pe care le-ai spus despre noi.
Ați făcut un penultim episod, înțeleg eu, din acest sezon de România Te Iubesc, mai e unul săptămâna viitoare. Toată luna decembrie este dedicată lucrurilor bune pe care noi, ca români, le putem face. Episodul ăsta a fost despre oameni care construiesc comunități, știi? Și sună așa, întrebă, ce înseamnă, domnule, să faci o comunitate? Ce ai filmat, de fapt? Povestește-ne.
Noi toți în decembrie, în fiecare an, spunem poveștile unor români de bine. Duminica asta am vorbit atât eu cât și colega mea, Paula Herlo, despre trei povești. Una dintre ele este despre școala și muzeul de la Piscu. Este un proiect al Adrianei și al lui Virgil Scripcariu. Ea este istoric de artă, el este unul dintre cei mai apreciați sculptori contemporani din România la momentul actual și acum aproape 20 de ani și-au vândut tot ce aveau în București și s-au mutat la 40 de kilometri la sat, în Piscu, unde au descoperit că acolo exista o comunitate veche de secole de olari. Era unul dintre centrele de cele mai mari centre de olărit din jurul Bucureștiului și făcând această descoperire și având background-ul de cultură, de artă, au cumva au readus la viață acest obicei tradițional din resurse proprii și din donații. Au ridicat o școală-muzeu, așa îi spun ei, o clădire superbă care a fost premiată atât în România cât și la nivel internațional, în care au început să expună ceramica de la Piscu și ceramica din toată România și acest proiect a încetul cu încetul a devenit un fel de hub cultural, iar în 2022 au primit și un premiu la nivel european, premiu pentru patrimoniu la nivel european, deci o recunoaștere din partea Comisiei Europene. Colega mea, Paula Herlo, a prezentat povestea lui Tinu Bosânceanu, este un român din Suceava, școlit în afară, un absolvent de Harvard, care până la urmă a renunțat la cariera de finanțist în America și s-a întors acasă, unde a creat un proiect excepțional. A dus în jurul lui mai mulți tineri care ajută următoarele generații de liceeni dacă își doresc să aplice și la o universitate de renume în afară. Ei toți având experiența asta de Harvard și alte universități de top din străinătate, îi ajută pe următoarele generații de români de liceeni să își facă CV-urile de așa natură încât să fie acceptați mai ușor în străinătate. Până acum, programul gândit de ei a ajutat 1500 de elevi.
1500 de elevi și un om care s-a întors în România, deși era bine în străinătate. Am o curiozitate, Paul Angelescu. Oamenii ăștia pe care îi întâlniți voi nu se plâng și ei de România, că e rău, că e dezastru, că nu se mai poate, că așa ceva, domnul Angelescu, stați să vă povestesc eu?
Se plâng, evident că se plâng. Se plâng cum ne plângem și noi, cum te plângi și tu, cum se plâng și ascultătorii care sună în fiecare săptămână la emisiunea ta și cu care discutăm.
Dar ce fac diferit, dincolo de a se plânge? Că bănuiesc că să te apuci să faci un muzeu e un lucru complicat, mai ales când îl faci cu resursele tale. Ce au oamenii ăștia diferit față de noi restul care ne plângem?
Nu știu cât de diferit sunt. Cred că, în primul rând, au un dram de ambiție mai mult și destul de mult curaj. Cred că asta e diferența și cred că fiecare dintre ei își identifică lucrul care îi pasionează și merg pe direcția asta, pe direcția unei pasiuni pe care o transformă și într-un job full-time.
Toate episoadele despre care n-am apucat să vorbim de la România Te Iubesc sunt pe Voio sau pe YouTube, ele sunt acolo. Știu că ai filmat o grămadă de povești în iarna asta, Paul. Dacă este întreb așa deodată, mă, care e povestea unui român care a făcut lucruri extraordinare, care ție ți-a rămas în suflet cu totul și cu totul după seria din acest an?
Mi-au plăcut toate poveștile la care am lucrat. A fost o experiență foarte interesantă să filmez cu regizorul de teatru Radu Afrim și să-l cunosc și am avut ocazia să... E unul dintre cei mai talentați regizori români, e recunoscut inclusiv la nivel european, e nonconformist, e... unul dintre cei care creează într-adevăr universuri pe scenă și am avut ocazia să asistăm la repetiții, să-l vedem cum interacționează cu actorii, să mergem la el acasă, în Beclean, vedem locurile pe unde a copilărit și întreaga discuție a fost foarte interesantă să-i aflu și, povestea de viață.
Și dacă ar fi să tragi linie, Paul, la finalul anului 2024, România ți se pare mai bună sau mai rea decât în anii trecuți?
Oh, mi-ai dat greu, Cătălin, mi-ai dat greu. mai bună.
Mai bună, da.
Mai okay. bună, da.
Te cred pe cuvânt. Poate că așa este. Paul Angelescu.
Altfel ce face? Stingem lumina.
Corect. Dar mai rămân aici câțiva oameni care să muncească chiar și pentru întuneric. Mulțumesc tare mult, Paul Angelescu, mulțumesc Alex Dima, mulțumesc Paula Herlo, mulțumesc Rareș Năstase, mulțumesc Cosmin Savu, mulțumesc Ramona Țintea, mulțumesc tuturor celor de la ProTV care de un an ne însoțesc aici cu România Te Iubesc și ne vor însoți și anul viitor. Toate producțiile lor sunt pe Voio sau pe YouTube. Sunt oameni care prin munca lor au schimbat România. Și când mă uit la ei, sunt bucuros, mândru că-i cunosc, onorat și cred că ei și toți cei pe care i-au prezentat cu fapte bune pot fi modele. În fiecare zi în România se întâmplă câte un lucru rău, despre care în general vorbim aici la România Te Iubesc. Avem neînțelegeri, avem dispute, avem cărări greșite de îndreptat, avem tot felul de fapte pe care le-am vrea bune. Dar în același timp, în toată România se întâmplă și câte un lucru bun. România Te Iubesc este unul dintre acele lucruri. Și de fapt, ăsta e un lucru care se vede. Dar în mare, milioane de oameni din țara asta în fiecare zi fac ceva, un lucru bun. Un doctor, o asistentă, un constructor care ne mai face o bucată de autostradă, un contabil care calculează bine taxele, voi, toți cei care vă plătiți taxele și munciți de dimineața până seara și toți cei care reușesc să lucreze cu credință și cu multă pace și optimism în această țară. Pe ei felicit și lor și nouă ne țin pumnii, eu și cu echipa de aici, pentru că urmează turbulențe grave, adică grave de tot. Pregătiți-vă, oameni buni, dar să nu vă pierdeți nicio secundă speranța, pentru că am mai trecut pe aici și știm ce avem de făcut. O să o scoatem la capăt. Deocamdată atât pentru astăzi. Revenim și mâine la politică. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.